I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du lytter nå til Sunnmørsfolk, en podcastserie fra Sunnmørsposten, der du møter mennesker med en historie å fortelle, et brennende engasjement, eller folk vi rett og slett nysgjerrige på.
Av Sunnmørsfolk. Jeg Lene Platakær, journalist I Sunnmørsposten, og I dag så har jeg med meg en av de største Ørsta/Vartdal-patriotene I nyere tid, Jan Endre Vartdal, I studio. Velkommen, Jan Endre.
Takk for det, Lene.
Du jo altså det en tredje generasjons bedriftsleder I Vartdal Plast, som ligger på Vartdal I Ørsta kommune. Du tok over roret I 1997 etter faren din, han Håvard Vartdal, som I sin tid tok over etter sin pappa, han Jan Vartdal, I 1967. Og han Jan, han starta jo Vartdal Plast I 1961, som den første bedriften I verden som produserte fiskeemballasje av ekspanderbar polystyren, eller EPS. Og EPS, det jo isopor som består av 98% luft og 2% plast. Da har vi det på plass. Hva det var som gjorde slik at du bestemte deg for å ta over din familiebedrift her?
Nei, det var vel egentlig aldri noe som ble bestemt. Det var vel en helt naturlig prosess der vi vokste opp I en industrifamilie og lærte oss å jobbe, som vi enkelt kan kalle det. Både når vi ville og når vi ikke ville. Og det har jo vært en naturlig utvikling å være med bedrifter. Når vi vokste opp så var jo det en veldig liten bedrift I forhold til det den I dag, men det var jo hard jobbing som skulle til da som nå. Og det ble jo helt naturlig etter hvert som vi vokste til, at og bedriften vokste, og de hadde behov for mer folk, at det var dit vi gikk, på grunn av det var jo der vi følte oss hjemme, og det var det vi kunne. Så det har aldri vært et press, det har aldri vært på en måte noe som har lagt opp som en plan for hverken meg eller min bror, som også mye aktiv I dag.
Hvor gammel var du når du først kom inn I familiebedriften, og hva gjorde du da?
Jeg bruker å si at jeg kom inn for 49 år siden, om noen dager. Men jeg begynte vel I bedriften etter jeg var ferdig her I Ålesund og studere. Og hvor gammel var jeg da? Jeg rundt 25 år.
Hva har du studert her da?
Jeg studerte først på teknikken innenfor maskinfag, og så tok jeg BE her I Ålesund etterpå. Så kombinasjon mellom praktisk og økonomisk tenkte jeg kunne være en god kombo. Selv om skole ikke nødvendigvis var det jeg likte best her I livet, så skjønte jeg tidlig at jeg måtte ha det, og det kunne være en fordel. Og det det vel slik I dag også.
Jeg kjenner meg igjen I den.
Det mange I den båten.
Broren din, Sindre, han jo I ledelsen på bedriftssida, og søsteren din, hun jo styreleder og også advokat. Var det selvfølgelig at det var du som skulle ta over, eller har du noen gang vært I tvil?
Jeg vet ikke om jeg fikk noen valg. Nei, det har aldri vært noe som vi snakker om I familie overhovedet. Det har vel utviklet seg slik at søsteren vår utdannet seg innenfor advokat og gikk sine veier. Og da ble jeg og Sindre igjen som på en måte ble aktive av søskene. Og dette handler vel mer om typene. hvor vi som personer, og liksom han ekstremt dedikert og opptatt av den operasjonelle driften fra dag til dag, mens jeg veldig opptatt av å utvikle bedriften inn i fremtiden. Og det en veldig god kombo å ha i en egen struktur, og så var det vel nærliggende da at jeg som kanskje var den som var mest utadrettet, tok den lederrollen.
Så dere ble ikke holdt igjen med chatting da, ville andre være?
Nei, vi ble faktisk ikke det. Jeg tror vi med handen på hjertet kan si at ingen er blitt tvungen, og ingen er angret.
I 1986 så skjedde jo det utenkelige. Alarmen den gikk på Vartdalplast, og bedriften den brant ned. Vi sitter jo med mange sånne papirutklipp her nå som viser bildet ifra branden og hva det var som skjedde. Kan ikke du ta oss med på hva det var som skjedde denne dagen der, og hvordan det dere kom dere gjennom denne hendelsen her ettertid?
Ja, det er jo absolutt noe som bokstavlig talt brenner seg inn i sjela vår, både på godt og vondt, vil jeg si. Men det var en fredag. Jeg husker jeg var på samvirkelaget på Vartdal, og alarmen gikk. Da gikk jo alarmen i hele bygda, så da hørte vi uansett hvor vi var. Jeg gikk ut, og så kikket jeg mot Stupeneset, som heter der fabrikken ligger, og der var den egentlig røyken som vi alltid hadde fryktet. Da syklet jeg opp en bakke jeg aldri syklet opp før eller etterpå for å komme hjem, for å avsjekke hva som skjedde hjemme. Da var vi tomt hus, og jeg var hjemme på sykkelen og syklet mot fabrikken. Og der var jo trafikkkaos i alle retninger, og flammer sto og svart røyk. Vi så jo fort at dette her var ikke mye å redde. Utover dagen så ble ikke skadeomfanget avdekt, og ja, det sto egentlig ganske på bar bakke. Vi var jo ganske unge den tida, men vi fulgte jo med far vår som sprung mye rundt på branntomta, og han kom seg vel akkurat ut i grevens tid før bygningsmassa raste. Og det var vel kanskje der vi lærte litt av dette med å stå på, for det han mobiliserte av krefter for å på en måte bestemme seg for at her skal jeg gå videre. Det som skjedde i ettertid av å omgjøre heimen vår til et administrativt senter for Vartdalplast, med all hjelp som vi fikk i forhold til forsikringsselskap, i forhold til entreprenørene, i forhold til leverandører, var jo egentlig noe som vi ble en veldig stor del av. Men jeg tror mest av alt av den branden kan han kanskje lære det at selv om det ser mørkt ut, så går han å komme seg opp og frem. Og det Vartdalplass et godt eksempel på, og far vår gjorde en kjempejobb der, som ga oss et kjempegodt grunnlag til å videreutvikle arbeidsplasser og bedrifter, sånn som vi har gjort.
Du forteller det at heimen dere ble gjort om til et administrativt kontor. Hva som skjedde der?
Nei, det var jo det på en måte å flytte rundt på alt av møbler og få inn skrivepulter og det som var av data den tida. Og da var det arbeidsmøte med entreprenører, planlegging og få opp nye bygg. Det var Spencon som ligger på Jørungavågen, som hette Spencon den tida. Det var forsikringsselskapet var veldig vesentlig i dette her for å rask saksgang, slik at vi kom fortest mulig opp og gå igjen. Økonomiavdelingen på Varta, som ikke da var så veldig stor, men det var jo en økonomisjef som var der. Hadde sin kontor til oss der i hvert fall et godt år etter brann, og kanskje lenger. Jeg er litt usikker på hvor lenge det var. Men da var jo sånn, når vi våkna opp og skulle på skole, så var jo det full action i stova vår, og arbeidsdagen var allerede i gang, og vi fikk jo det på den måten enda tettere innpå oss hele virksomheten, som helst sikkert kanskje påvirket oss i forhold til både engasjement og kunnskap rundt det som ligger bak det å drive en bedrift da. Men det var veldig, veldig spesielt og veldig lærerikt å være en del av den prosessen. Selv om i en ung alder det også var litt vanskelig og brutalt egentlig å skjønne det helt. Da.
Du tok jo over i 97. Hvordan var det å få dette ansvaret der? Har du noen gang følt noe press for å måtte lykkes som daglig leder?
Nei, egentlig ikke følt noe press på å lykkes. Jeg har egentlig alltid vært veldig fokusert på oppgavene, og har på en måte fra barndommen lært at hvis man jobber og står på og gjør sitt beste, så er det godt nok. Men det er klart det at når du er med en sånn type utvikling, så vi var så heldige å være en del av. Altså vi snakket om brann i 86, da har det vært på seg omsetning på ca. 12 millioner kroner. Så klart det at når vi kom inn i bedriften, så hadde bedriften en omsetning på en rundt 60 millioner kroner. Så du kan si at presset har vel kanskje økt litt da, i takt med at vi lykkes, og i takt med at vi på en måte har klart å skapt mye arbeidsplasser. Det handler jo aller mest om presset på å beholde arbeidsplasser. Hvis man ikke lykkes, hvis ikke man klarer å opprettholde arbeidsplassene på Stupenes på Vartdal, hva skjer med bygda? Det er jo på en måte en stafettpinne du har fått, hvor heldig har fått. Du forvalter den godt, og så har du på en måte en håp om at noen i fremtiden ønsker å ta den videre, ikke nødvendigvis fra familien, men for å fortsette å skape lokale arbeidsplasser som vi føler vi har gjort, både her i området og andre plasser.
Hva slags oppfatning tror du at folk har om deg som daglig leder i en så stor bedrift?
Nei, altså det er noe vanskelig å vite. Jeg tror på en måte de som kjenner meg, de vet at det er en ja, jeg har mål. Jeg er villig til å jobbe mye for å nå de målene. Jeg er veldig opptatt av å få fram at dette her er ikke jeg som gjør, det er et team som gjør. Og jeg tror de fleste som kjenner meg vil si at vi bryr oss om våre kollegaer. Vi bryr oss om teamet vårt. Og jeg vil si at jeg er kanskje målbevisst og målrettet, men samtidig så er jeg opptatt av disse her liksom mjuke verdiene. At skal du oppnå ting, så skal du gjelde med folk. Folk har ulike behov, ulike ønsker. Og jeg tror kanskje min største styrke og min største svakhet er kanskje at jeg er snill.
Veldig snill. Eller veldig.
Jeg tror nok kanskje jeg sier at jeg ikke er veldig snill, men kanskje det rundt meg synes jeg kanskje er veldig snill. Jeg vil ha en god løsning før jeg går til å bruke på en måte tvang da. Jeg er ikke tilhenger av det. Jeg tror det er beste løsningen det gjør oss i felles ønske om å finne en løsning.
Du virker jo som en skikkelig travel mann da, sånn businessmessig. Du er jo daglig leder i 5 selskap, kontaktperson i 4, styreleder i 15 og styremedlem i 16. Har du i det hele tatt et privatliv, og går det noen ganger sur for deg?
Det går veldig ofte sur privatliv og jobb, det er det da. Men jeg har kontroll, det vil jeg si jeg har. Men det er klart, det blir jo sånn når du engasjerer deg og har på en måte eierinteresse i såpass mange bedrifter. De fleste av dem du nevner der har jo vi en form for eierinteresse i. Så er det klart at du har ikke detaljkontroll på alt til hver tid. Som eier så blir du gjerne at du tar den delen av virksomheten som er problematisk, som må utvikles, som på en måte du ser du må bruke mer tid på. Det er jo ofte et område som vi i hvert fall velger å engasjere oss i, som aktive eiere. Jeg tror nok det at veldig mange rundt meg av venner ser at det ikke alltid er til stades der jeg er. Og det jeg har mange gjerne i elden. Jeg hadde en sånn eksempel her, vi var på en hyttetur med noen venner, og så satt jeg og fikla med mailen min, og så plutselig så spør jeg, hva dere synes om den annonsen her? Og satt jeg og chatta med en som hjelpte meg med å lage annonser på Bacalao-fabrikken, som vi er en eier av. Det var litt sånn tidlig morgen, en god kaffekopp etter en hyggelig kveld. Så var på en måte vi i praten, men min fokus var for den annonsen som hadde en deadline til mandagsmorgen. Så det er nok litt sånn multitasking i forhold til tilstedeværelse som helt sikkert ikke er nødvendigvis rett. Men jeg tror veldig på at hvis du skal drive ting, så skal ikke du logge av da. Jeg frykter det å logge av. Jeg tror på å være hands-on, være på ballen til hver tid, gir det lille forsprang i forhold til både konkurrenter og trusselbilder som gjør at du faktisk har en fordel av det. Men om det rett, det kan helt sikkert diskuteres.
Som en skikkelig Vartdal og Ørsta-patriot, så har jo både du og Vartdalplast støttet skikkelig opp under lokalt næringsliv, lokal kultur, lokal sport, blant annet med fotball, handball, fuglefønik som har kastet ting ut i luft her. Hvorfor er det så viktig for deg å gjøre det?
Det tror jeg er på en måte grunnstammen for all næringsvirksomhet, at i hvert fall vi som kan bidrar til å legge til rette for at det er attraktivt å bo og bygge i regionene våre. Og Ørsta og kommune og Vartdal især er jo et kjempeområde som absolutt i grunn, bare med naturen er helt stort grunnlag for at folk skal trives da. Men det klart, nå er jo verden blitt litt sånn at det der er krav. Skal du bo der med småbarnsfamilie, så vil du ha aktiviteter, du vil ha skole, du vil ha det urbane, du vil kunne gå på kafé. Det føles som et privilegium å være så heldig og ha litt midler å avsette til å bidra inn i det samfunnsansvaret som jeg mener alle som kan ha.
Du ser på det som en samfunnsansvar da, å kunne bidra når du har midler til det?
Ja. Det synes jeg er helt, og det tror jeg på en måte er mer og mer klart også i tiden, at det er også forventet. Vi har alltid gjort det, og har kanskje vært mer fremtredende til å dra sponsoren inn i litt andre ting. Du nevner Fuglefønix. Vi er jo ikke Fuglefønix, men vi har jo på en måte sett Fuglefønix og Helge og Randi der som er drevet i Ørsta, bygd opp stein på stein, at vi kunne bidra til å løfte det et hakk til for igjen å løfte Ørsta sentrum. Altså det var vinn-vinn for alle sammen. Det å se den blomstringen av en sånn plass med de grepene som vi har gjort der. Du går dit, du kjenner ikke folk, folk kommer til Ørsta, og du ser hva det skaper av det sosiale. Jeg var selv flere kvelder og tatt med middag på Fuglefønix og troffet folk fra da vi var unge og for i gata langs i Ørsta. Kjørte bil fra Vartdal til Ørsta.
Var det Volvo?
Nei, det var ikke Volvo. Det var ikke Volvo. Men jeg vil si det at den verdien, den har blitt mer og mer tydelig for meg at det er helt avgjørende å ha disse tingene på plass hvis du skal utvikle samfunn. Og det å bidra til det, det synes jeg er et privilegium.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, du har vært ung en gang du også, Jan-Andre.
Har du tenkt å gå ut på det da?
Ja. Litt med sport og fotball. Du har jo vært aktiv der. For å si sånn, du er ikke ukjent med det. Du har jo spilt fotball selv på Vartdal med A-laget sine gullår. Ja. Da gikk opp til tredje divisjon i mitt fødeår i 95. Hva er det du husker best fra de tid som fotballspiller? Er det på en måte et øyeblikk som du husker best?
Det var først og fremst en veldig fantastisk tid med gode vennskap som er der like sterkt selv om du kanskje ikke dyrker det hver dag. Det viser jo på en måte at de gamle vennene de er der uansett. Det synes jeg kanskje er det som gitt best av idretten, fotball, som var min overgreier. Jeg gikk jo både på ski og drev med friidrett og ville jo gjøre alt sånn som de fleste når du var ung, men etter hvert så måtte du gjøre noen valg. Men når det gjelder fotball så vil jeg kanskje ta opp den ene som jeg husker, som er litt sånn artig. Jeg var jo på en måte en 1,92 høy flanke av alle ting. Hadde litt fart i kroppen. Og med lunge bein og 1,92 så var du selvfølgelig ikke den største teknikeren på laget. men jeg husker vi var på åpningen av Larsnes stadion, og jeg mener på stillingen var 1-1, kan enda det kan arrestere med det, men det var i hvert fall uavgjort. Og det var Ragnar Masdal som hadde da et innkast, som jeg tenkte at dette her er jo, vel, dette må nå vel være grunnlag for et brasse. Og da rigget jeg meg til og skulle ta den brassa, og i det jeg begynte å lage kameraten begynne å se at jeg hadde planer om det, så hørte jeg bare rundt meg, nei, må ikke ta brassa da. Jeg tok den brassa, og det ble mål, og vi vann kampen. Så den kan jeg bare høre, alle som sitter og hører nå, at jeg hadde litt mer enn bare fart.
Dette er noe som du hører om den dagen i dag.
Dette der, jeg blir jammelig tatt opp som et sånt eksempel som det ler litt av gutter, da. Men den som ler sist, ler best, ikke noe?
Ja da, det er jo helt rett det. Spiller du noe fotball i dag da?
Nei, jeg var jo egentlig den som, når jeg slutta, så slutta jeg for det at jeg syntes det var så mange av de som var noen år eldre med, som hadde begynt med sånn old boys spilling, som røyk både Achilles og andre ting, så jeg begynte litt mer på sånn fjelltur og sånn, men vi hadde en veldig artig reunion nå mot Sæbø old boys inn på Sæbø for noen helger siden, og det var veldig kjekt. Det klart det var veldig kjekt at vi gruset der, men det var mest kjekke med det var jo akkurat det som jeg begynte med, vennskapet som faktisk er der, selv om det kanskje er 20 år siden vi har pratet, så er på en måte kjemien der og kameratskapet der, og det forteller om idretten, og det forteller om viktigheten for, også for næringslivet å legge til rette for at han kan utvikle disse kulturarenaene som er i de små bygdene rundt om oss, for det der er grunnlaget for vennskap blir lagt, og det er det viktigste du har med deg i livet.
Du er jo gitt med Sigrun Heltene Vartdal, som er banksjef for bedriftsmarknaden i Sparebank 1 Søre Sunnmøre. Hun fant du når det er at du var 19 år, og nå har dere vært gift i 21. Har det gått mye i jobbrelatert prat når dere skal legge dere og ligge der i senga?
Jeg vet ikke om vi snakker så mye når vi har lagt oss i senga, men men vi har nok to typer som i hvert fall legger oss med mye jobb i høyde begge to.
Klarer dere å ta fri fra jobb?
Det er vel noe vi jobber med konstant begge to, egentlig. Vi er veldig engasjerte. Vi synes det er spennende med næringsliv, næringsutvikling. Hun jobber jo i bank og har jo sine begrensninger hva hun kan prate om, men for meg har hun vært en veldig viktig støttespiller i forhold til det å kunne ha noen å prate med om de tankene som man har i forhold til utvikling og virksomhet og trusselbilder og sånt. Så for min del er det vært veldig avgjørende at hun faktisk har på en måte delt de interessene, for det å drive virksomhet kan være ensomt hvis ikke du har noen å snakke med. Så hun har vært en veldig god venn og sparingpartner for meg der.
Hvordan var dere møttes?
Det var på gymnasiet i Volda, som jeg fortsatt kaller det. Jeg gikk et år på videregående i Ørsta først, slik at da gikk vi på samme kull. Og så ble det en sånn naturlig, vi hadde ikke noe med hverandre å gjøre, men det var vel noe vi så med hverandre da.
Var det kjærlek ved første blikk?
Ja, det var, vi har hatt en veldig god vibb helt fra dag 1, helt klart. Hun så vel kanskje en potensial i oss å oppdra en håpløs vartaling, da, vet du. Sånn som de fleste størstinger gjør. Ikke du enig i det? Så jeg bruker å si at vartalinger er bedre enn dere tror.
Ja.
Men vi har holdt godt i lag, helt klart, i alle disse årene. Det er jeg veldig glad for, og veldig, jeg tror det har vært veldig viktig for meg i den hverdagen som jeg har hatt og har i jobbsammenheng, å ha noe trygt.
Hvordan klarer dere også å bevare denne gnisten i forholdet? Hva er hemmeligheten for å holde ut så lenge?
Jeg tror nok det å ha felles interesse, det det handler om. Om det idrett å gå på fjell, eller om det jobb og det engasjementet der, det tror jeg helt uvesentlig hva det men det å ha disse felles interessene, disse tingene som på en måte kan skape de gode diskusjonene, og kanskje høglytte diskusjoner, kanskje man kan utfordre hverandre litt, ikke bare være ja men, for det tror jeg ikke, i hvert fall for vi, ingen av oss har blitt trigget av å ha bare et ja-menneske. Vi må på en måte utfordre oss i forhold til tankesett og korrigere oss. Det må vi alle sammen. Så jeg tror det også på en måte, det er nøkkelen, felles interesse og så at han også kan utfordre hverandre litt. Det tror jeg det som skaper utvikling også i et forhold.
Dere har jo tre unger i lag. Det er Sigrid på 19 og Sigurd på 18 og litt Nora på 12. Ja. Hvem er det de er mest like etter dere to?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det er en god mix. Jeg velger å tro, det tror alle foreldre, at de har fått med seg en god ballast for oss begge to, som gjør at de på en måte er klar til å møte den store verden, og er oppdratt på en måte sånn at de er omgjengelige og høflige, og i stand til å klare seg godt. Det jo det som alle foreldre sitt håp, og det håper vi med. Og de to eldste begynner å bli så gamle at vi ser liksom kontrastene av de personligheter som de er. Og vi er veldig glad, og det var veldig viktig for oss at de skal på en måte bli selvstendige, og ikke minst skal de bli likt av andre på grunn av at de har en god oppførsel. Det føler vi absolutt at de representerer i dag.
Ligger der en fremtidig fjerde generasjons daglig leder til Walter Plast i disse tre ungene der?
Nei, det, sånn som det var med oss, så har det liksom aldri vært noe tema. Nå er jo vi flere eier og flere barnebarn, skulle si, flere unger. Og vi har vel sagt det at i selskapet vårt er det mange typer jobbalternativ for alle sammen. Og hvis alle på en måte får seg utdanning, det er viktig for oss. Det er jo like mye for å være uavhengig av det vi har. For det er jo ingen garanti på at ting ser sånn ut som det gjør nå om 10 år. Den uavhengigheten er viktig, og da tror vi alle sammen at det er viktig at ungene våre får seg utdanning. Og hvis de har den egenskapen som skal til for å komme tilbake og løfte Vartdal og ta de mulighetene og utfordringene som ligger i Vartdal, så er det ingen dør som er stengt i forhold til det heller. Men rekkefølgen er viktig. Det er ingen selvfølge for noen.
22. oktober så åpner Vartdal Plast et nytt EPS-gjenvinningsanlegg på Liadal. Hvorfor har dere tatt dette steget her inn til det grønne skiftet? Altså, dere har nå gjort det før, men hvorfor så stort? Hva er det der går ut på dette her?
Altså, i grove trekk så handler det om å ta tilbake det som blir av våre produkt som blir kapp. Eller EPS eller isopor på folkemunnen som hamner på avvei i naturen. For det er jo en ressurs. Det er jo noe vi kan bruke opp igjen. Og det er klart det at når du i dag har plast i etternavnet, skulle du si, så er det klart det at det er jo mange som spørs meg, hvorfor ikke bytte dere navn? Har du spurt meg for noen år siden, så kanskje jeg kunne vært tilbøyelig til å vurdere det, men sånn som det er nå, så ser jeg kun muligheten i plasten. Så det har ikke alltid vært sånn. Det er ikke tvil om at når debatten var på et sånt, litt sånn, alle skulle mene plan, da tenkte vi, dette her er ikke bra. Hvor dette her ender. Etter vår nede i den svarte hålen og mobilisert og hatt mange netter med dårlig søvn og vært urolig over tid, så er jo det litt som det å skape industri også, det å se det lyset og muligheten som ligger i problemet, gjort det at vi så det at det å ta det ansvaret som vi har til å gjøre det om til vår framtidige forretningsfilosofi, ville kunne sette oss i en veldig lukrativ posisjon, også rent sånn konkurransemessig i det markedet vi opererer i. Men mest av handler om å på en måte synliggjøre og ta et ansvar for det av våre produkter som kommer på avvei. Få det inn i den sirkulære loopen, gjenvinne det, gjenbruke det, og vi er et helt klart mål, uten at det skal tørre seg år, men jeg tror nok innenfor vår bransje, så hvis vi sier 3 til 6 år, så tror jeg det er veldig mye av den fiskekassa, eller den isolasjonsplata, eller fundamenteringssystemet som kommer ut i markedet, som er produsert av sirkulær plast. Og det tror jeg på en måte er ekstremt viktig å være en bidragsyter til at han får fortgang i den prosessen. Derfor går livet stort ut, derfor inviterer vi med oss kommune, det offentlige Norge, det private også, som driver med gjenvinning, som driver med avfallssortering. Få det inn i loopen, vi skal ta det inn igjen, vi skal gjenbruke det, og vi skal rulle ut enda flere produkter som vi allerede begynt med, som er laget av resirkulert plast. Og det er litt sånn, når du er 60 år som bedrift neste år, så sier vi det at plast har på en måte sagt det, altså utfordringene, debatten rundt plast har på en måte sett oss først litt i bak, fordi at vi har vært usikre, men nå ser vi egentlig at det er ikke starten på slutten, det er starten på begynnelsen. Og vi ser lett 60 nye år innenfor den sirkulære plastproduksjonen som vi ønsker å være en del av. Derfor.
Så i stedet for å ha en 3-5-årsplan, så har dere 6-årsplan, eller generasjonsplan?
Ja. Vi jobber med det som klart han må jo være realist. Men det er klart det at jeg tror jo veldig på at hvis han skal utvikle ting, investere i ting, så må han kunne tørre å ha perspektiv som går utover en veldig sånn kort tidsepoke. Da vil ikke kunne forsvare noe som helst. Og så kan han selvfølgelig ta feil, men litt tilbake til dette her holdningen, at det er med å stå på og jobbe, det må skjønne markedet, det skjønne kundene, skjønne hva de tenker. Kanskje som vi bruker å si, utvikle produkter før kundene skjønner at det er behov for det. Når du skal bygge ditt hus, kanskje du sier at jeg vil ha vartalmur, men jeg vil ha den av 100% resirkulert plast. Ja, det skal vi sørge for at du får. Altså, jeg tror på en måte at jeg tror ikke avvikling er løsninger på fremtiden, men jeg tror det er utvikling og tilpassning av dagens industri, om det er plastindustrien eller andre ting, så er vi på en måte livets rett alle sammen.
Så du kan faktisk bygge hus av plast da?
Kan bygge hus av plast. Best du gjør det. Av luft.
altså EPS eller ekspanderbar polystyren. Det kan jo gjenvinnes. Er det noe tal på hvor mange ganger en kan gjøre det?
Plast kan du egentlig gjenvinne utallige ganger. Det er ikke begrensninger på. Slik at hvis du ser den huset, altså det som er utfordringen med plasten, det er at du må regne, altså det er lettere å gjenvinne hvis det regner fraksjoner. Så det vil si at det ikke er plast og papp for eksempel, det er litt krevende å gjenvinne, for da må du skille de to. Hvis det er to typer plast, så er det mer krevende. Men hvis du snakker for vår del som er ekspanderbar polystyren, så er det en ren plastfraksjon. Så den er veldig lett å gjenvinne, og den er veldig attraktiv på det brukt markedet, for hvis man skal kunne kalle det det. Slik at vi vil nok i fremtiden ha to retninger innenfor resirkling. Vi vil ha den kjemiske resirklingen, der vi har alt husplasten opp i en stor reaktor, og der kommer det ut som olje. Den oljen vil jo i fremtiden bli brukt til å lage nytt plastråstoff. Ikke av fossil olje, men av olje fra resirkulert plast. Og så vil vi ha mekanisk, sånn som vi gjør på Liadal nå, der vi knuser ned disse tingene her, og så blir det da transportert til vår råseflendør, som omformer det til nytt plastråstoff som vi får tilbake i vår produksjon, som gjør at vi i dag kan levere isolasjonsplate, ringmurselement, teknisk emballasje til møbel av resirkulert plast.
Det hele med gjenvinning begynte nå vel med miljøklypa, gjorde ikke det? Hva den heter nå igjen?
Miljøklypa Solveig.
Så
det var jo på en måte, og da er vi faktisk tilbake til 90-tallet. Begynnelsen på 90-tallet, da hadde vi en enhet som komprimerte, sånn som vi gjorde i dag, men vi ekstruderte også, vi smelter det ned, det gjør ikke vi forløpig i dag, vi smelter det ned til polystyren og råstoff, altså vi gikk rett på råstoff fra den komprimeringen som vi gjør på Liadal. Det er vel det vi har planer om å gjøre også i Norge her etter hvert, som vi får nok volym. Den tiden var jo det materialet var ikke så rent, teknologien var ikke kommet så langt i forhold til det å smelte fiskekasse til et, på en måte et rent råstoff. Da. Så det endte jo opp med at det var få kjøpere, så da leverte vi det stort sett til Ørsta Kleklubbfabrikk, som da laget Miljøklubb og Solveig. Så det er litt artig å tenke på også, at mye av den teknologien som kommer opp i en form av sirkulære økonomien i dag, det er ikke banebrytende ny forskning. Det er veldig mange ting som er leire, så er jo spørsmålet hvorfor ikke vi på en måte industrialiserte det litt tidligere. Men det er vel litt sånn at vi jobber alle best under press, da, så det kan hende det er litt det at nå krever vi det. Altså som konsumenter så krever vi det av industrien, at vi omstiller oss til å ta et mer større miljøansvar enn det som var krav tidligere. Da er det mange gode ideer som blir tatt fram fra skuffene. Da.
Så nu går alltså det varta plastindustri i front för EPS genvinning och öppnar då anlägget 22 oktober. Hur ser framtiden till bedriften ut nu?
Vi ser, vi ska inte bli naiva heller. Vi ser utmaningar, men vi ser väldigt mycket möjligheter. Och vi finner väldigt mycket energi och motivation alla som jobbar på Vartdal i och på något sätt vara en del av det gröna skiftet. Det att kunna vara en plastbedrift som på något sätt är i front på det gröna skiftet, det är ett privilegium. Det att komma dit, det var en process. Men det att få lov till att på något sätt börja och rulla dessa produkter ut till slutkunden som gör att den kommande generation som ska bruka våra produkter, om det är en fiskekasse eller om det är en isolationsplatta, så vill kraven bli helt annorlunda än det vi har ställt upp för. Det har vita att vi är där. Det har vita att vi på något sätt tillfredsställer de krav som konsumenterna i framtiden spör om. Det är betryggande. Och så har vi en jobb att göra med att utveckla produkter vår vidare som vi aldrig har gjort och som vi alltid har gjort. Men vi känner oss ganska trygga på att hvis vi fortsätter det goda skiftarbetet som vi är nu in mot det gröna och mer bärkraftiga, så är vi många, många säkra arbetsplatser i Vartdal-koncernen också i framtiden.
Och med det så tackar vi så mycket för samtalen, Jan-André. Tusen tack för att du kom hit och snackade med oss. Och så tusen tack till dig där hemma som hör på Summersfolk. Du finner flera episoder av Summersfolk på smp.no eller där du liker att lyssna till podcast. Tack för oss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.